Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda fermerlar prezident Shavkat Mirziyoyev paxta to'qimachilik sanoatiga doir imzolagan so'nggi farmon qog'ozda qolib ketmasligiga umid qilmoqda. Adliya vaziri faqat jazoni og'irlashtirish yoki diniy ta'limni kuchaytirish bilan korrupsiyani tugatib bo'lmaydi deb bayonot berdi. Birlashgan Arab Amirliklari shirkati O'zbekiston transport vazirligi va'da qilganidek haftada 7 kunlik reysga ruxsat bermayotir deb norozi bo'ldi. Meva o'rniga ham non-choy pandemiya Markaziy Osiyoda aholini yanada qashshoqlashtirdi. AQSh davlat departamenti Rossiyani diniy erkinliklarni buzuvchi mamlakatlar ro'yxatiga kiritdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston fermerlik.
Prezident farmoni fermer klasterga qaram bo'lishda davom etadimi? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik suhbatlashgan fermerlar prezident Shavkat Mirziyoyev paxta to'qimachilik sanoatiga doir imzolagan so'nggi farmon qog'ozda qolib ketmasligiga umid qilmoqda. 16 noyabr kuni prezident paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatini muvofiqlashtirish respublika komissiyasini farmon bilan tasdiqladi. Farmonga ko'ra, klasterlar bilan shartnoma asosida ishlaydigan fermerlar endi klasterlarni o'zlari tanlash huquqiga ega bo'ladi va klaster faoliyatidan norozi bo'lgan fermerlarning soni 3dan 2 bo'lsa, hukumat qarori bilan tashkil qilingan klaster bilan tuzilgan bitim sudda ko'rib chiqiladi. O'zbekistonlik fermerlar bu farmonni g'ubor bosib yotgan ko'krakka tekkan shamol sifatida ko'rar ekan, prezidentning qishloq xo'jaligini isloq qilish sohasidagi avvalgi farmonlari kabi ijrosiz qolib ketmasligiga umid qilishlarini aytishdi. Farmon ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda fermerlik va yerga egalik huquqi bilan bog'liq yangi muhokamalarga sabab bo'ldi. Iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida klasterlar faoliyatini tashkil etishning institutsional huquqiy asosi va nihoyat yaratilganini ta'kidladi. Ayni paytda iqtisodchiga ko'ra fermerlar klasterlarga qaram bo'lishda davom etadi. Qaror bilan fermerlarning klasterlarga biriktirib qo'yilganligi yanada mustahkamlangan, ya'ni fermer klasterni tark etish uchun bunday fikrga klasterga biriktirilgan jami fermerlarning 66% kelishi kerak. Bitta fermerning 10 fermerning noroziligi ixtiyori, xohishi hech narsani hal qilmaydi. Ular biriktirilgan qul tamom. Fermerlarga nisbatan krepostnoylarcha, ya'ni o'rta asr qulligi shartlarida munosabatda bo'lish va xo'jalik yuritish yangi O'zbekistonning vizit kartochkalaridan biri bo'lib qolmoqda, deb yozadi iqtisodchi. O'zbekiston qishloq xo'jaligini isloq qilish borasida prezident chiqargan qarorlarini vazirliklar va mahalliy amaldorlar ijro qilmayotganini tanqid qilib kelgan buxorolik fermer Shuhrat Razzoqov prezidentning bu yangi farmoniga umid bilan qarashini aytadi. To'g'ri, prezident qishloq xo'jaligini isloq qilish bo'yicha juda ko'p farmon qaror chiqardi, lekin ular ijro qilinmadi. Masalan, g'allani erkin narxda qabul qilish yoki shartnomadagidan ortiqchasini erkin narxda sotish haqidagi qarorlari bajarilmadi. Klasterlarning na bir uyushmasi, na bir tashkiloti bor edi. Fermerlar kimga dodini aytishni bilmasdi. Klasterlar uyushmasi mana tashkil qilingani, klasterning hukumat oldida, fermerlar oldida mas'ul ekani belgilab qo'yildi. Bu yaxshi, dedi Shuhrat Razzoqov. Fermerning aytishicha, farmon bilan fermerlarning klasterga qaram bo'lib qolishining oldi ham olingan. Birinchidan, agar klaster shartnomani bajarmasa, fermerning sudga murojaat qilish huquqi avval ham bor edi va bundan keyin ham bo'ladi. 66% fermerning noroziligi deyilganda, klasterning faoliyatini tugatish yoki ko'rib chiqish nazarda tutilgan. Ikkinchidan, kecha Adliya vazirligi Telegram kanalida o'sha farmonga qo'shimcha ham chiqardi. Unda fermerlar klasterlarni tanlashda erkin bo'lishi aytilgan. Demak, endi fermer klasterni tanlash huquqiga ega bo'ladi va klaster ham fermer bilan tuzgan shartnomani kamu ko'zsiz bajarish uchun harakat qiladi, deydi Shuhrat Razzoqov. Uning fikricha, hukumat yerlarning hammasini klasterga berib, qishloq xo'jaligini boshqarib bo'lmasligini anglab yetdi va fermerning huquqlarini ham qonun bilan belgilab qo'yishga majbur bo'ldi. Agar ahvol kechagiday davom etsa, fermerlar huquqlari poymol etilaversa, yer egasi qolib ketishini, qishloq xo'jaligi tamoman barbod bo'lishini endi anglashdi shekilli. Shuning uchun ham ikki tomonning manfaatini 50-50 qilishga harakat qilyapti, deydi Shuhrat Razzoqov. Prezident 27 oktyabr kungi selektor yig'ilishida fermerlarni qiynab kelayotgan bug'doy xarid narxi haqida to'xtalarkan, 2022 yildan boshlab bug'doy birja savdolariga erkin narxlarda chiqarilishini ta'kidlagan edi. Prezidentning bundan oldin imzolagan qarorida o'tgan 2 yilda bug'doy narxlari erkinlashtirilishi aytilgan edi, ammo ular bajarilmay qog'ozda qolib ketdi. Fermerlar prezidentning bu sohadagi 3-chi islohoti qog'ozda qolmas degan umidda ekanliklarini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. AQSh davlat departamenti Rossiyani diniy erkinliklarni buzuvchi mamlakatlar ro'yxatiga kiritdi. Tafsilotlar bilan kulasal. Ushbu yomonlarning yomoni ro'yxatida ayni damda Eron, Pokiston, Tojikiston, Turkmaniston va yana 5 davlat bor. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi 21 aprel kuni e'lon qilgan yillik hisobotida Rossiya, Hindiston, Suriya va Vietnamda erkinliklar jiddiy ravishda buzilayotgani bois ushbu mamlakatlarni maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatiga kiritish taklif qilingan edi. 17 noyabr kuni davlat kotibi Entoni Blinken ushbu 4 davlat orasidan faqat Rossiya maxsus ro'yxatga kiritilganini ma'lum qildi. Qora ro'yxatga kiritilgan davlatlar vaziyatni yaxshilash yo'lida chora ko'rmasa, ularga qarshi sanksiya joriy qilinishi mumkin. Bu safar davlat departamenti o'zining maxsus kuzatuv ro'yxatiga diniy erkinliklar keskin buzilayotgan yana 4 mamlakat, xususan Jazoir, Komorlar, Kuba va Nikaraguani kiritdi. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi tavsiyasiga qaramay, Davlat departamenti Afg'oniston, Ozarbayjon, Qozog'iston va O'zbekistonni ro'yxatga kiritmadi. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi aprel oyida e'lon qilgan hisobotda o'tgan yilda Rossiyada diniy erkinlik ahvoli yomonlashgani, hukumat no-an'anaviy deb topilgan diniy jamoalarni nishonga olayotgani ta'kidlangandi. Rossiya rasmiylari o'nlab yillardan beri Yegova shohidlari kabi diniy ozchiliklarga shubha bilan qarab keladi. Prezident Vladimir Putin hukmron pravoslav cherkovini ochiqchasiga dastaklaydi. Rossiyada birgina taqiqlangan Yegova shohidlari jamoasiga qarshi jami 188 jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bundan tashqari ushbu e'tiqodga amal qiluvchilarning uylarida 477 reyd va tintuv o'tkazilgan. Hisobot e'lon qilingandan keyin ham Rossiya Yegova shohidlarni ta'qib qilishda davom etdi. 26 oktyabr kuni Astraxan shahri sudi 4 nafar Yegova shohidini ekstremistik guruh tuzish yoki unga a'zo bo'lishda aybdor deb topib, uzoq muddatga qamoq jazosiga hukm qildi. O'sha oy boshida Krasnodar shahri sudi 59 yoshli nogiron Yegova shohidini sheriklari bilan Injilni mutolaa qilgani uchun 4 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Meva o'rniga ham non choy. Pandemiya qirg'izistonliklarni yanada kambag'allashtirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Daromadlar kamayishi va oziq-ovqat narxlari muttasil oshayotgani qirg'izistonliklarni ovqatga kamroq pul sarflashga majburlamoqda. Natijada ovqatlanish sifati millat salomatligi uchun xavf soladigan darajada yomonlashmoqda. BMT oziq-ovqat dasturi va Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasi mutaxassislari koronavirus pandemiyasi tufayli yuzaga kelgan inqiroz qirg'izistonliklarning ovqatlanishiga qanchalik ta'sir etgani va bu qashshoqlikka qarshi kurashga qanday xalal berishini aniqlash maqsadida tadqiqot o'tkazdi. Natija quvongulik emas. Daromadlar kamayishi tanovul qilinadigan oziq-ovqat xilma-xilligiga ta'sir etgan. Qirg'izistonliklar foydali yeguliklar, chunonchi meva-sabzavot yeyishni kamaytirib, kaloriyali ovqatlar, non, qand va sariyog' tanovulini ko'paytirgan. Tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha, 2019 yilda qirg'izistonlik oilalarning 94% kuniga oqsilga boy taom yegan bo'lsa, 2020 yilga kelib bu ko'rsatkich 85%ga tushgan. Oqsil bolalarning rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Inson ozg'in va pakana bo'lib qolishi oldini olish uchun u oqsilli ovqatlar yeb turishi shart, deya ta'kidlaydi hisobot mualliflari. Tadqiqotga ko'ra, kuniga temir moddasiga boy mahsulotlar iste'mol qila oladigan oilalar soni qariyb 2 baravarga kamayib, 59% dan 35%ga tushgan. Oilalarning yarmidan ko'pida bunaqa mahsulot haftada atigi 1 marta yeyiladigan bo'lgan. Organizmda temir moddasi tanqisligi allaqachon umummilliy muammoga aylanib bo'lgan. UNICEF ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistonda 2 yoshgacha bolalarning 26% kamqonlik dardiga chalinganki, bu ularning aqliy va jismoniy o'sishini susaytiradi. Bola tug'adigan yoshdagi ayollarning 35% temir tanqisligi anemiyasidan aziyat chekadi. Mazkur kasallik ayollarning tug'ruqdan so'ng ko'p qon yo'qotishiga olib keladi. Onalar o'limiga har 3 holatdan birida aynan qon yo'qotish sabab bo'lmoqda. Muammoga yechim topish maqsadida 2009 yilda mamlakatda un ishlab chiqaruvchilarga o'z mahsulotlarini temir moddasi bilan boyitish majburiyatini yuklovchi maxsus qonun qabul qilingan edi. So'nggi yilda Qirg'izistonda meva sabzavot iste'moli kamaydi. Ayni chog'da non, shakar va sariyog' ancha ko'p miqdorda iste'mol qilinmoqda. Shuningdek, ishlov berilgan oziq-ovqat ham ko'p yeyilmoqda. Ular esa yuqori kaloriyali sanaladi. Ovqatlanishdagi bunday o'zgarish ozuqaviy mikroelementlar tanqisligi, bolalar rivojlanishining sekinlashishi singari muammolarni chuqurlashtiradi. Qolaversa, odamlarning ortiqcha semirishiga olib keluvchi tendensiyalarni mustahkamlaydi deya izoh beradi Ozodlik radiosiga BMT oziq-ovqat dasturining tahlil bo'limi eksperti Elizabetta Damiko. Pandemiya manzarasida Qirg'izistonda 2020 yil bahoridan beri inflyatsiya sur'ati pasaymayapti. Eng tez qimmatlashayotgan mahsulotlar esa oziq-ovqat bo'lib turibdi. Asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxlari o'tgan yili 17.6% ga oshgan bo'lsa, aholi real daromadlari aksincha 5.1% ga pasaydi. Qashshoqlik darajasi ko'rsatkichlari 20% dan 25.3% ga ko'tarildi. Aholining yana 8% esa qashshoqlashish xavfi ostida qoldi. Jahon banki ma'lumotlari vaziyatni yanada yaqqolroq va aniqroq aks ettiradi. Qariyb 2.2 million qirg'izistonlik kuniga 96 so'm yoki atigi 1.1 dollarga kun kechirmoqda. Xalqaro Respublika instituti sentyabrda o'tkazgan so'rovda qirg'izistonliklar ilk bor qimmatchilikni mamlakatdagi eng asosiy muammo o'laroq tilga oldi. Bungacha so'rovlarda ishsizlik birinchi o'ringa chiqardi. Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati a'zolari orasida oziq-ovqatlar narxi eng ko'p oshgan mamlakat Qirg'izistondir. 2021 yil oktyabrida narx-navo o'tgan yilning dekabriga qiyosan 9.4%ga ko'tarilgan. Real daromadlar pasayishi manzarasida narx-navoning to'xtovsiz oshishi oilalarni topgan pulining katta qismini yegulikka sarflashga majbur etmoqda. Murakkab ob-havo sharoiti va suv tanqisligi bu yil Qirg'iziston va Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlarda ko'plab fermerlarning hosildan ayrilishiga sabab bo'ldi. Qo'shni Qozog'istonda esa yem-xashak tanqisligi tufayli chorvaning bir qismi nobud bo'ldi. Shu bois Qirg'iz hukumati uy sharoitida boqilgan katta va mayda qoramollar eksportiga qo'yilgan taqiqni bekor qilishga majbur bo'ldi. Bundan tashqari hukumat g'alla, un va qoramol importini qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qildi. Uchinchi davlatlardan keltiriladigan shakar va shakarqamishdan boj yig'imlari undirmaslik haqida bitim imzolandi. Bug'doy, guruch, un, o'simlik yog'i, shakar, tuxum eksporti man qilindi. Mamlakat prezidenti Sadir Japarov oziq-ovqat xavfsizligi bilan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida shug'ullanish ko'proq samara beradi deb hisoblaydi. So'nggi paytlarda tashkilotga a'zo mamlakatlarda oziq-ovqat mahsulotlari goh ortiqcha yig'ilib qolyapti, goh tanqislashib ketyapti. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida esa bu hodisalarga qarshi ta'sirchan mexanizm va richaglar yo'q deya arz qilgandi prezident.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Fermerlar prezident Shavkat Mirziyoyev paxta to'qimachilik sanoatiga doir imzolagan so'nggi farmon qog'ozda qolib ketmasligiga umid qilmoqda. Adliya vaziri faqat jazoni og'irlashtirish yoki diniy ta'limni kuchaytirish bilan korrupsiyani tugatib bo'lmaydi deb bayonot berdi. Birlashgan Arab Amirliklari shirkati O'zbekiston transport vazirligi va'da qilganidek haftada 7 kunlik reysga ruxsat bermayotir deb norozi bo'ldi. Meva o'rniga ham non-choy pandemiya Markaziy Osiyoda aholini yanada qashshoqlashtirdi. AQSh davlat departamenti Rossiyani diniy erkinliklarni buzuvchi mamlakatlar ro'yxatiga kiritdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlikda matbuot sharhi. Mushtum zo'r hokimlarni tiyib turuvchi tizim yaratish talab qilinmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari aviashirkati O'zbekistonda insofsiz raqobat qurboni bo'lmoqda. Adliya vaziri korrupsiyaga qarshi kurashning yagona yo'lini aytdi. Jizzaxda sehrgarning mijozlar orasida deputatlikka talabgorlar ham borligi aniqlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar qildi. Hozir o'zbek matbuoti dayjestini tinglang. O'zbekiston maktablarida yana darsliklar yetishmasligi kuzatilmoqda. Bu haqda Ishonch gazetasi 16 noyabr kuni yozdi. Noyabr oyi o'tib bormoqda, ammo ayrim maktablarga darslik va o'quv qo'llanmalari hali ham yetib bormagan. Qayd etilishicha 2017-2019 yillar davomida davlat byudjeti va maqsadli kitob jamg'armasi mablag'laridan 307 milliard so'm evaziga 98 million nusxada darslik chop etilgan. Bu ozmuncha mablag' emas, shu sabab ijtimoiy tarmoqlarda darsliklarning tez-tez yangilanishi byudjet mablag'larini sovurish sifatida ko'rsatilmoqda. Shunday ekan, darsliklarni chop etish davr yiliga orasidagi muddatni biroz cho'zish, birinchi sinf darsliklarini har yili chop etish masalasini esa ko'rib chiqish ayni muddao bo'lardi, deb yozadi Ishonch gazetasi. Xalq ta'limi vazirligi darslik yetishmovchiligini milliy o'quv dasturlarining yangilanishi bilan izohlagan. O'zbekistonda rahbarlarning fuqaroni so'kishi yoki qo'l ko'tarishiga oid holatlar yangilik bo'lmay qoldi. Bu haqda Mahalla gazetasi 13 noyabr kuni yozdi. Yaqinda Andijon shahri hokimi Bahromjon Haydarov va fuqarolar o'rtasidagi telefon suhbatining audiosi tarqaldi. Suhbat davomida hokim fuqaroni haqorat qilgan. Bu masalaga e'tibor qaratgan gazeta jumladan shunday yozdi: "Hozircha real O'zbekistonda hokim deganda eng so'kong'ich shaxslar tushuniladi. Joylardagi xalqning kunishlarga qolgani esa juda achinarli", deb yozadi gazeta. Aytilishicha, hozirga qadar so'kong'ichligi va mushtumzo'rligi fosh bo'lgan birorta hokimning qat'iy javobgarlikka tortilgani haqida ma'lumot yo'q. Nashr shunday davom etadi: "Aslida hokim kim? Xalqning pulidan oylik olib xalqqa xizmat qilishi kerak bo'lgan xizmatchimi yoki faqat prezidentga xizmat qilishga bel bog'lab, xalqni pisand qilmaydigan va o'z hududida mutlaq vakolatga ega bo'lib, qonunan emas og'zaki, o'zi xon, ko'lankasi maydon bo'lgan shohanshohmi? Nega davlatning birdan-bir manbai bo'lgan xalq hokim to'ralaridan quyi o'rinda turish kerak?" deya savol qo'yadi Mahalla nashri. "Bizga yaxshi hokimlar emas, bizga istalgan rahbarni tiyib turadigan tizim kerak. Bu 5 yildan buyon aytilayotgan, biroq hali amalga oshirilmagan hokimlarni saylash tizimiga o'tish vaqti allaqachon kelganidan dalolat", deb xulosa qiladi Mahalla gazetasi. O'zbekiston Adliya vaziri Ruslanbek Davletov korrupsiyaga qarshi kurashish borasida aynan qanday chora-tadbirlarni ko'rish kerakligi haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Gazeta O'z internet nashrining 15 noyabr kuni yozishicha, Adliya vaziri korrupsiya O'zbekiston rivojiga to'g'anoq bo'layotgan eng katta xavflardan biri ekanini e'tirof etgan. Gazeta Davletovdan shunday iqtibos keltirdi: "Masalan, ko'plar to'g'ridan-to'g'ri o'lim jazosini kiritish kerak deydi. Birinchidan, o'lim jazosini kiritgan bilan korrupsiya o'z-o'zidan yo'qolib qolmaydi. Transparency International tashkilotining korrupsiya bo'yicha reytingida ham eng yuqori natija erishgan davlatlarning biri o'rtasida o'lim jazosi yo'q", deb qayd etadi Ruslanbek Davletov. Adliya vaziriga ko'ra, muammoni hal etish yo'lida agressiv kadr siyosatini yuritish hamda mamlakat rivojiga milliy madaniyatdagi qaysidir jihat to'sqinlik qilsa, undan voz kechish kerak. Birlashgan Arab Amirliklarining avia shirkati O'zbekiston transport vaziridan norozi bo'lmoqda. Transport vaziri Ilhom Mahkamov bir vaqtning o'zida O'zbekiston Airways'ga ham rahbar ekani, xorijiy aviakompaniyalar, xususan Birlashgan Arab Amirliklarining dunyoga mashhur Fly Dubai low-coster aviakompaniyasiga nisbatan insofsiz raqobat muhitini yuzaga keltirmoqda, deb yozdi Kun.uz internet nashri 13 noyabr kuni. Birlashgan Arab Amirliklari shirkatiga ko'ra, ularga va'da qilingandek haftada 7 kunlik reyslarni tashkil etilishiga ruxsat berilmayotir. Fly Dubai 2019 yilda yo'lga qo'yilgan Dubay-Toshkent-Dubay yo'nalishidagi aviaqatnovlarni haftada 7 kun amalga oshirish kerak bo'lgan, ammo oradan 2 yildan ko'proq vaqt o'tsa-da reyslar 6 kun amalga oshirilmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirovga ko'ra, transport vaziri Mahkamov O'zbekiston Airways'ga rahbarlik qilmasligi lozim. Bu qonunchilik ruhiga ham, ochiq bozor prinsiplariga ham ziddir. Qolaversa, ochiq osmon rejimi amalda ishlashi lozim. Uchinchidan, parvozlar bo'yicha paritet kelishuvlari sxemalari tugatilishi zarur. Bu g'irt korrupsiya va o'zbilarmonlik, deb qaytadi Otabek Bakirov. Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'tmishda O'zbek maxsus xizmatlarining qudratli rahbari bo'lgan sobiq MXX raisi Rustam Minoyatov 15 noyabr oqshomida prezidentning kuch tizimlari bo'yicha maslahatchisi lavozimidan olindi. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov o'zining Telegram kanalida bu lavozimga Baxtiyor Islomov tayinlanganini bildirdi.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli farmoni bilan Islomov Baxtiyor Jahongirovich prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlandi.
77 yoshli Inoyatov nafaqaga kuzatildimi yoki boshqa ishga o'tkazildimi, bu haqda hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari uning nafaqaga ketganini aytmoqda. Inoyatov Islom Karimov davrida siyosiy repressiyalar hamda dahshatli qiynoqlar uchun mas'ul deb ko'rilgan Milliy xavfsizlik xizmatiga rahbarlik qilgan. 2016 yil sentyabrida Karimov o'limidan keyingi hokimiyat o'tish jarayonida u muhim rol o'ynagan va keyin ham o'zining ta'sirini saqlab qolgan deb ishoniladi. Rustam Inoyatov MXX raisligidan ozod qilingan 2018 yil 31 yanvarning o'zida Senat a'zosi va prezident maslahatchisi etib tayinlangandi.
Bu kutilmagan ammo mantiqiy istifo bo'ldi. Unutmaylik, 22-iyunda Rustam Rasulovich 77 yoshga to'ldi. Hatto uning darajadagi rahbar uchun ham bu yosh katta va bu holat bilan hisoblashmasdan bo'lmaydi.
2018 yilning 31 yanvarida general Inoyatovning Milliy xavfsizlik xizmati raisligidan chetlatilishi avvaliga O'zbekistonda jiddiy siyosiy o'zgarishlardan darak sifatida olqishlandi. Ammo oradan bir necha soat o'tib, uning senator va prezident maslahatchisi lavozimiga tayinlangani e'lon qilindi. Rustam Inoyatov rahbarlik qilgan maxsus xizmatlar garchi nomi va rahbarlari o'zgargan esa-da, hanuzgacha yopiq va qudratli tizim hisoblanadi.
Davlat hokimiyatining qudratli jazo tuzilmasini yaratishga muvaffaq bo'ldi va bu tuzilma pogon taqqan shaxslarni, fuqarolarni qiynoqqa solgani, korrupsiya va harbiy jinoyatlarga qo'l urgani uchun qonuniy ravishda jazolanishdan saqlab qolishga qodir edi.
Inoyatov davlat hayotining ko'pgina davrlari bilan bog'liq ko'p narsalardan xabardor, kimning kimligini biladigan odam edi. Qo'lida ancha-muncha shaxslarga qarshi kompromatlari bor edi. Har bir ishini Mirziyoyev bilan kelishar va uning roziligini olardi. Ayni chog'da muntazam ravishda Mirziyoyevni mamlakatda yuz berayotgan voqealardan voqif qilardi. Har holda o'z vaqtida uning ixtiyorida muayyan tuzilmalar bo'lgan, juda katta tuzilmalar. Kimning kimligini aniqlashi, tegishli kishilarga nisbatan yaxshi kompromat topib qo'yishi uchun kerak bo'lsa, Mirziyoyevga ham uning kompromati bor.
И на кого можно как бы иметь хороший компромат, сучка на самого Мирзиёева.
Rustam Inoyatovning tarjimai holi haqida to'liq ma'lumot yo'q. Ochiq manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, Rustam Rasulovich Inoyatov 1944 yilning 22 iyunida Surxondaryo viloyat Sherobod tumanidagi Pashqurt qishlog'ida tug'ilgan. SSSR armiyasi Afg'onistonga bostirib kirishdan oldin KGBning kontrrazvedka xodimi bo'lgan Rustam Inoyatov 1976 yilda Afg'onistondagi elchixonada diplomatik niqob ostida ish boshlagan va bu xizmati 1981 yilgacha davom etgan. Rustam Inoyatov 1995 yili O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi etib tayinlangandi. O'sha paytda Rustam Inoyatov mashina o'g'riligida nom chiqargan Shuhrat Dombrabatskiy guruhini qo'lga olish tadbiri bilan Islom Karimov nazariga tushgani aytiladi.
Rustam Inoyatov O'zbekistonda diktator Karimov hukumatining jazo mashinasi ramzidir. Inoyatov 25 yil davomida o'zida ozgina milliy qiymat tashigan butun siyosatchilar jamoat arboblarining tanga suv quydi. U jismonan va ma'nan yo'q qilgan odamlarning sanog'ini bugun topish juda qiyin. Uning bu aksil milliy faoliyati to'g'ridan to'g'ri Moskvaga borib taqaladi. Shuning uchun ham ta 2018 yilgacha, ya'ni Inoyatov DXQ rahbarligidan ketguniga qadar O'zbekistonning maxfiy xizmati mustaqil bir organ sifatida faoliyat ko'rsata olgani yo'q.
Shuning sarkasi bormi? Aqlaring yo'q.
1996 yilda Inoyatovga general leytenant va 1999 yildagi Toshkent portlashlari ortidan general polkovnik unvoni berildi. 1999 yilning 16 fevralda Toshkent shahrining bir necha joyida sodir etilgan portlashlarni Milliy xavfsizlik xizmati avvaldan bilgani va bu portlashlarning oldini olmay maxsus qo'yib bergani haqida o'sha portlashlarda ayblanib qamalgan, keyinchalik qamoqda vafot etgan Zayniddin Asqarov xorij radiolar muxbirlariga gapirib bergan edi.
Это было связано с как бы ростом исламских настроений в Узбекистане и тоже как бы напугало.
Bu O'zbekistonda islomiy kayfiyat ortishi bilan bog'liq edi. Bunaqa istiqbol Karimovni qo'rqitib yubordi, ayniqsa Namanganda yaxshigina dakki yeganidan keyin va u bir tarafdan soxta jinoyat ishlari yasashni, ikkinchi tomondan orkestrlashtirilgan va sahnalashtirilgan tomoshalarni yo'lga qo'ydiki, bu musulmonlarga qarshi qatag'on mashinasini yurgizdi va bundan nafaqat musulmonlarga, ya'ni diniy kayfiyatdagi kishilarga, balki dunyoviy siyosatchilarga qarshi boshlangan qatag'onlarni oqlashda foydalandi. Chunki ekstremizmda ayblash amaliyoti musulmon dindorlardan tashqari siyosiy muxolifat a'zolariga, masalan Muhammad Solih va boshqalarga nisbatan ham tatbiq etildi. Va Rustam Inoyatov mana shu vazifalarga juda mos odam edi. U o'z rolini yaxshi bajardiki, Islom Karimov buni qadrlamasligi mumkin emasdi. Karimov bunaqa vazifalarni hech kim Inoyatovchalik uddalay olmasligini tushunardi.
Islom Karimov i on понимал, что кто ещё, кроме Инаятова, с такого рода задачами может справиться.
Bu voqealardan so'ng O'zbekistonda o'zgacha fikrlovchi va dindorlarga nisbatan repressiyalar kuchaydi. Minglab odam qamalgani, yana yuzlab odamlar ta'qiblardan qochib, mamlakatni tark etgani haqida inson huquq himoyachilari xabar bergan va bu holat xalqaro tashkilotlar hisobotlarida aks etgan. 2005 yil 13 may kuni Andijonning markaziy Bobur maydonida sodir etilgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 odam, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon qirg'inida 1000 ziyod odam qurbon bo'lgan bo'lishi mumkin.
Но они же не ожидали того, что будет эта массовая демонстрация, что те люди, которые вышли из тюрьмы, они...
Ular ommaviy namoyish bo'lishini kutishmaganda, qamoqxona yonida to'plangan odamlar kutilmaganda ommaviy namoyish tashkil qiladi deb o'ylamagan edilar. Bunaqa sharoitda jarrohlarcha aniqlik bilan amaliyot o'tkazish juda qiyin edi va ular tikka borishni va shafqatsiz choralar ko'rishni lozim topishdi. Ya'ni olomon o'qqa tutildi. Bu Karimovning obro'-e'tiboriga qattiq zarba berdi. Voqea ortidan Yevropa ittifoqi va boshqa g'arb mamlakatlari tarafidan sanksiyalar joriy etildi. Bu yerda ikkita o'yin bo'lgan edi. Birinchisi Karimovning o'yini. U qurol sifatida Inoyatovdan va qisman Almatovdan foydalangandi. Yana bir o'yin bor ediki, bu ikki tuzilma Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatining raqobat kurashidir va bu kurashda alaloqibat Inoyatov g'olib chiqdi.
Этими ведомствами победил сам Инаязов.
2005 yil noyabrda Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiyalarni joriy qildi. 1 yillik muddatga joriy etilgan jazo choralarining birinchi punkti bo'lib Andijonda namoyishchilarni o'qqa tutish va nomutanosib kuch ishlatilishi uchun mas'ul bo'lgan O'zbekiston rasmiylarining Yevropa Ittifoqi hududiga kirishi taqiqlandi. Qora ro'yxatga o'sha paytdagi Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, Mudofaa vaziri Qodir G'ulomov hamda Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov kabi mulozimlar kiritilgandi.
Судя по инсайдерской информации, которую я получал, что мне сообщали о том и об этом и
Menga kelgan va keyinchalik bir necha manba bilvosita tasdiqlagan ma'lumotga ko'ra, Inoyatov aynan Mirziyoyevning prezident bo'lishida hal qiluvchi rolni o'ynagan. Dastlab vaqtincha prezident bo'lishini, keyin esa saylanishini ta'minlagan va u bilishimcha Kreml manfaatlari bilan chambarchas bog'liq odam. Katta ehtimol bilan hozir ham shunday. Shu ma'noda Rossiya Putin rejimi ham hokimiyatning Azimovga emas, aynan Mirziyoyevga meros bo'lib qolishida muhim o'rin tutgan. Mana shu jihat Mirziyoyevga muayyan ma'naviy majburiyat yukladi va u minnatdorlik tariqasida xizmati uchun Inoyatovga haq to'lashi kerak edi. Birinchidan, uning qatag'onga uchrashiga yo'l qo'ymasligi, ikkinchidan qandaydir faxriy lavozim berishi kerak edi. Ammo boshqa tomondan Mirziyoyev Inoyatov baribir uning odami emasligini tushunishi lozim edi va aftidan buni juda yaxshi tushungan ko'rinadi. Inoyatovning roli haqidagi ma'lumot vaqt o'tishi bilan eskirib, dolzarbligini yo'qotib bordi. Shu bois Mirziyoyev uchun Inoyatov tobora qadrsizlandi va kun kelib aktivdan ko'ra ko'proq ballastga o'xshab qoldi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq raisi Rustam Inoyatovning mamlakat ichkarisi va xorijda katta biznes imperiyasi borligi ham aytilgan ochiq manba tadqiqotlari Open Source Investigations jurnalistlari 2018 yil 22 yanvar kuni Inoyatovlar oilasining Dubayda 12 million dollar sarflab turar joy inshooti qurgani haqida xabar bergan edi. Rustam Inoyatovning iste'fosi prezident Shavkat Mirziyoyev ikkinchi muddatga saylangandan 3 hafta o'tib, hukumat tarkibida jiddiy o'zgarishlar bo'lishi haqida hozircha rasman tasdiqlanmagan xabarlar manzarasida yuz bermoqda. Ammo Mirziyoyevning kuch tizimlarida o'zi islohotlar deb atagan tuzilmaviy o'zgarishlari hamda kadrlarni bir joydan ikkinchi joyga olib qo'yishlar hozirga qadar mamlakatda Islom Karimov davrida qaror topgan siyosiy tuzumda jiddiy o'zgarishlarga olib kelgani yo'q. Muxolifatsiz va siyosiy raqobatsiz o'tgan oxirgi prezident saylovi tahlilchilarga ko'ra jiddiy siyosiy o'zgarishlar bugun ham kun tartibida emasligini ko'rsatadi.
Станет ли Узбекистан либеральнее?
O'zbekiston Inoyatovdan so'ng biroz liberallashdimi? Yo'q, albatta. Nazardan qochirmaylikki, Inoyatov Botir Tursunov o'z hokimiyatini mustahkamlab olgandan so'nggina kursini bo'shatdi. Tursunov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovining otasi. Rustam Inoyatov bundan keyin nima qiladi? Katta ehtimol bilan O'zbekistonni tark etib, Rossiyaning biron ko'chasiga yashirinadi. Bu mamlakat universal yurisdiksiya tartib taomili bo'yicha javobgarlikka tortilish xavfi ostida qolgan amaldorlarga boshpana bo'lmoqda.
По процедуре универсальной юрисдикции.
O'z
ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Prezident Shavkat Mirziyoyev paxta to'qimachilik sanoatiga doir imzolagan so'nggi farmon qog'ozda qolib ketmasligiga umid qilmoqda. Adliya vaziri faqat jazoni og'irlashtirish yoki diniy ta'limni kuchaytirish bilan korrupsiyani tugatib bo'lmaydi deb bayonot berdi. Birlashgan Arab Amirliklari shirkati O'zbekiston transport vazirligi va'da qilganidek haftada 7 kunlik reysga ruxsat bermayotir deb norozi bo'ldi. Meva o'rniga ham non-choy pandemiya Markaziy Osiyoda aholini yanada qashshoqlashtirdi. AQSh davlat departamenti Rossiyani diniy erkinliklarni buzuvchi mamlakatlar ro'yxatiga kiritdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Ikkinchi muddatga qayta saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev ishchilik bilan hokimiyat tarkibini o'zgartirishda davom etmoqda. 18 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev ishdan olinib, Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Toshkent viloyati hokimi Davron Hidoyatov esa viloyatdagi Chirchiq tumani hokimligiga tushirildi. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti farmoni bilan 18 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev o'z lavozimidan ozod etildi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning ma'lum qilishicha Mirzayev Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Toshkent viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan Davron Hidoyatov esa prezident farmoni bilan Chirchiq tumaniga hokim qilib tayinlangan. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati hokimligiga Davlat bojxona qo'mitasi raisi bo'lib kelayotgan Murodjon Azimov tayinlandi. Asli Qashqadaryolik Azimov 2018 yildan buyon bojxonaga rahbarlik qilayotgan edi. Prezident ma'muriyatiga yaqin manbalar bosh vazir Abdulla Aripov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning ham lavozimi o'zgarishi, bularning o'rniga prezident komandasi deb tanilgan yosh rahbarlardan birining tayinlanishini aytmoqdilar. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning bosh vazirga o'rinbosar bo'lish haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Bunday xabarlarni Kun.uz nashri ham o'z manbasiga tayanib yozdi. Hozircha Ortiqxo'jayevning hukumatda qaysi sohaga mas'ul bo'lish haqida ma'lumot yo'q va umuman Ortiqxo'jayevning xizmat lavozimi o'zgarish haqidagi ma'lumotlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. Bosh vazirning ijtimoiy rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimi esa bundan biroz avval bo'shagan Behzod Musayev sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga o'tkazilgan edi. 17-18 noyabr kunlari davomida kuzatilayotgan hukumat tarkibidagi bu o'zgarishlar hozircha asosan kadrlar rokirovkasidan iborat bo'lmoqda, ya'ni mavjud kadrlar almashtirilmoqda. So'nggi haftalar davomida hukumatda kutilayotgan o'zgarishlar borasida nomi eng ko'p tilga olinganlardan yana biri tashqi savdo va investitsiyalar vaziri Sardor Umrzoqovdir. Ozodlik suhbatlashgan bir-biridan mustaqil manbalar Umrzoqov bosh vazirlikka ehtimoliy nomzodlardan biri ekanini aytmoqda. Umrzoqovni shaxsan taniganlarning ayrimlari uni murosasoz, munosabatlarda balansni saqlashga intiladigan, g'arb hukumatlari va investorlar bilan gaplasha oladigan zamonaviy rahbar deb ta'riflasa, tanqidchilar ashaddiy karyerist, prezident ismidan chiqmaydigan itoatkuy shogird deb sifatlamoqda. O'zbekistonda jami 24 ta vazirlik, 10 ta davlat qo'mitasi, 6 ta davlat inspeksiyasi va yana bir necha davlat agentligi bor. Bularning aksarida birinchi rahbar va o'rinbosarlarning o'rtacha yoshi 65-70 atrofida. Katta yoshdagi vazirlarning aksar qismi sovet davrida ta'lim olgan, sovet nomenklaturasidan chiqqan rahbarlardir. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelishi bilan davlat strukturasini isloh qilish, xodimlar sonini qisqartirish hamda yoshartirishni va'da qilgandi. Keyingi yillarda bir necha muhim vazirliklarga nisbatan yosh kadrlarni tayinladi ham. Bular 44 yaşar Sardar Umurzoqov, Tashqi investitsiyalar va savdo vaziri, 44 yaşar Sherzod Shermatov, sobiq xalq ta'limi vaziri, endilikda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri, 41 yaşar Ruslanbek Davletov, adliya vaziri, 42 yaşar Temur Ishmetov, moliya vaziri, 48 yaşar Behzod Musayev, avvaliga bosh vazir o'rinbosari, endilikda sog'liqni saqlash vaziri, 40 yaşar Baxtiyor Saidov, xalq ta'limi vaziri. Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalariga ko'ra bir-bir bilan tengqur bu kadrlarning hammasi Shavkat Mirziyoyev shaxsan tanlagan kadrlardan iborat prezident komandasiga mansub. Ularning aksari o'z vaqtida marhum prezident Islom Karimov tashabbusi bilan ochilgan Umid jamg'armasi vositasida Yevropadagi nufuzli oliy o'quv yurtlarida ta'lim olib qaytgan. 18 noyabr kuni kuzatilgan kadrlar almashinuviga qaraganda Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov boshqaruv paytida 13 yil bosh vazir bo'lgan paytlaridan beri o'ziga sodiq qolayotgan safdoshlarni ham unutmayotir. Zotan bunday ischil kadrlar almashinuvi O'zbekistonda qariyb 30 yil hokimiyatdagi ta'sirini saqlab turgan va eng qudratli shaxs ko'rilgan Rustam Inoyatovning iste'fosi fonida tezlashdi. Milliy xavfsizlik xizmati hozirgi davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Rustam Inoyatov prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchi lavozimidan olindi. 15 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov bu lavozimga Baxtiyor Islomov tayinlanganini ma'lum qildi. Ozodlik O'zbekiston hukumatidagi kadrlar almashinuv jarayonini kuzatmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rasmiy Toshkent Mirziyoyevning Moskvaga kelishini muhim voqea sifatida talqin qilmoqda. Bundan oldinroq Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham O'zbekiston rahbarining tashrifi katta yutuq bo'lishi haqida gapirgandi. Mirziyoyev va Putin uchrashuvi doirasida 30 ga yaqin davlat hujjatlari imzolanishi kutilmoqda. Ekspertlar uchrashuv natijalari O'zbekiston Kreml tomonidan tuzilgan Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilishiga olib kelishi borasida turli taxminlarni ilgari surmoqda. O'zbekiston bilan savdo hajmini oshirib borayotgan Rossiya Toshkentning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va kollektiv xavfsizlik shartnomasiga a'zo bo'lishiga ko'pdan beri umid qilayotgani sir emas. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Rossiyaning Kommersant gazetasiga shu yilning oktyabrida bergan intervyusida O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi nima sababdan kechikayotgani haqida savolga javob bergandi. Komilov O'zbekiston hukumati a'zolik bilan bog'liq xavflarni o'rganib chiqayotganini aytgan. Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga tashrifi arafasida so'zga chiqqan Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga ishiga yanada yaqinroq kirishishga chaqirdi. Tashrif arafasida Rossiya hukumati O'zbekistonni qator imtiyozlar bilan siylashga tayyorligini ham namoyish qildi. Jumladan Putin hukumati keyingi o'quv yilida o'zbekistonlik talabalar uchun Rossiya oliy o'quv yurtlarida bepul ta'lim olish kvotalari miqdorini 750 o'ringa oshirishi mumkinligini aytgan. Rossiya iqtisodiy taraqqiyot vaziri Maksim Reshetnikov esa Kreml ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblarda rublga o'tishi mumkinligini ma'lum qildi. Reshetnikov rubldagi hisob-kitoblarni kengaytirish shaxsan Putinning topshirig'i bo'lganini qayd etdi. Iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirovning Telegram kanalida hafta boshida O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki Rossiya fond bozorida jami 15 milliard rubllik obligatsiyalarni joylashtirganini bildirdi. Katta ehtimol rublda jalb qilinadigan mazkur qarz aynan Rossiyadan rublga tovar va xizmatlar sotib olishga yo'naltiriladi. Rossiya bilan tashqi savdo salbiy saldosi o'tgan 9 oyda 2.2 milliard dollarga yetgan. Ya'ni biz ularga sotayotganimizdan sotib olayotganimiz shunchaga ko'p, deb yozdi Otabek Bakirov. Rossiya O'zbekistonni o'zining atom loyihasiga respublika hududida AES qurishga ham undab keladi. Ammo aftidan taklif etilayotgan imtiyozlarga qaramasdan O'zbekiston bilan muzokaralar Vladimir Putin hukumati uchun oson kechmayotgan ko'rinadi. 2021 yilning oktyabr o'rtalarida investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov Jahon savdo tashkiloti vakillari bilan tashkilotga a'zo bo'lish masalalarini muhokama qilgandi. Ozodlik isbotlashgan Moskvadagi Carnegie markazi konsultanti siyosiy tahlilchi Timur Umarov Toshkentning Rossiya tuzilmalariga qo'shilishga shoshilmayotgani ortida siyosiy va iqtisodiy manfaatlar yotibdi degan fikrda.
Все это время команда Шавкат Мирзиёева пыталась выиграть для себя максимально выгодное положение.
Мирзиёев командасы Россия ittifoqiga kirish uchun o'zga imkon qadar foydali sharoitlarni savdolashdi degan fikrdaman. Gap shundaki, tomonlar uzoq vaqt tariflar masalasida kelisha olmayotgandi. O'zbekiston ichki ishlab chiqaruvchini himoyalovchi baland import bojlariga ega, ko'plab sohalarda monopoliyaga ega. Ikkinchi masala migratsiya. O'zbekiston bu masalada o'z mehnat muhojirlari uchun Rossiyada ishlashga ko'proq imtiyozlarni savdolashib olmoqchi. Tahlilchi O'zbekiston KXSHTga bo'lmasa ham, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishga ancha oldindan tayyorgarlik ko'rib kelayotganiga ishonishini aytadi. Tomonlarga kuzatuvchilik qilayotgan O'zbekiston bilan ayrim masalalar, imtiyozlar, necha yil bo'lishi, ishlab chiqarishdagi ayrim yuqori bojlarning saqlanishi va boshqasi bo'yicha kelishishi qoldi. Rossiya allaqachon bir qancha yengilliklarni bergani, ikki davlat o'rtasida rubl muomalasi kiritilishini e'lon qilib bo'ldi. 158 ming o'zbek migrantiga amnistiya berildi. Ikki davlat o'rtasida muhojirlarni olib kirishi kanallari ochildi. O'zbekistonliklarga 15 kun qaydga turmasdan yashash imkoni berildi. O'zbekistonga 1 million gektar yerni arendaga berishga kelishildi. Rus maktablari va o'quv yurtlari ochildi. Shuning o'zi yetarli emasmi xulosa qilishga, dedi tahlilchi Temur Umarov. Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazir fikricha, ikki davlat muzokaralarida Afg'oniston masalasi ko'tarilishi tabiiy.
Tolibon harakatini kim birinchi tan oladi? Ma'lumki, hozir O'zbekistonni tan oldirishmoqchi birinchi bo'lib, O'zbekiston orqali Xitoy va Rossiya Tolibon bilan aloqa qilmoqchi. Bu albatta O'zbekiston uchun katta zarar bo'ladi, O'zbekiston obro'siga putur yetkazadi. Yana bitta narsa, bu yerda Rossiya harbiy bazasini otishni niyati, O'zbekiston ODKBga qo'shilish, Afg'onistonni bahona qilib, Afg'onistonda IShID haqiqatdan ham kuchayyapti. Bu yerda yana bitta mavzu ko'tariladi, Turkiyadan uzoqlashtirish. Turkiyada Amerikadan hammadan uzoq bo'lish kerak, faqat Rossiya bilan yaqin bo'lish kerak, Putinni shuni ko'rib chiqishadi,
deydi Anvar Nazir. O'zbekiston prezidentining 2020 yil bahoriga mo'ljallangan Moskva rasmiy tashrifi pandemiya sabab noma'lum muddatga qoldirilgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mirziyoyevga sadoqatli hisobchi. Sog'liqni saqlash vazirligining o'tmishi qorong'u, yangi rahbari kim? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Soliq qo'mitasining sobiq boshlig'i va bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayevning sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga o'tkazilishi ijtimoiy tarmoqlarda eng korrupsiyalashgan tizimga oid navbatdagi noto'g'ri qaror sifatida tanqid qilinmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligidagi manbalarga ko'ra, tez orada Musayev o'z odamlarini olib keladi va tuzilmaning viloyatdagi boshqarmalariga ham hisobchi, iqtisodchi rahbarlarni qo'yadi degan xavotir bor. Bu tizimni amalda 2020 yildan beri boshqarib kelayotgan 48 yashar Musayevni shaxsan taniganlar qattiqqo'l va hisob kitobga puxta rahbar deb olqishlamoqda. Ayni paytda Musayev bosh vazir Aripovning ishongan hisobchisi hamda hukumatning yuqori bo'g'inlardagi korrupsion zanjirning muhim bo'lagi degan iddaolar ham ilgari surilmoqda. Behzod Musayevning o'tmishi ham munozarali. Ozodlik manbalari 2011 yilda Musayevning AQShga qochib borgani va u yerda siyosiy boshpana olganini iddao qilishgan. Tarmoq foydalanuvchilari pandemiyaga qarshi kurash davom etayotgan pallada Sog'liqni saqlash vazirligiga nega shifokor emas, soliqchi rahbar etib tayinlangani tushunarsiz ekanini aytib, qarorining to'g'riligini savol ostiga olishdi. Hozircha yangi tayinlov yuzasidan hech qanday izoh berilgani yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev Ozodlik muxbirining bu boradagi murojaatiga keyinroq javob berilishini va'da qildi. Aslida Behzod Musayev sog'liqni saqlash tizimiga yangi odam emas. U koronavirus pandemiyasi rosa avjiga chiqqan palla 2020 yil may oyidan buyon ayni kompleksga rahbarlik qilib kelmoqda. O'tgan yili mayda u bosh vazirning ijtimoiy rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari etib tayinlangan. O'zbekistonda soha rahbarlari, ayniqsa davlat idoralaridagi mulozimlarga nisbatan menejer degan ta'rif deyarli ishlatilmaydi. Ularning ko'pchiligi sovet tuzumidan chiqqan byurokratlar, nari borsa markazlashgan iqtisodnigina tushunadigan iqtisodchilardir. Ammo Musayevning tayinlanishi asnosida ayrim mahalliy blogerlar Sog'liqni saqlash vazirligining yangi rahbari yaxshi menejer ekani haqida yozishdi. Musayevni shaxsan tanishini aytgan jurnalistga ko'ra, qayta saylangan prezident Mirziyoyev tez orada tarkibida Behzod Musayev ham bo'lgan yosh rahbarlardan ba'zilariga hukumatda yetakchi lavozimlarni berishi kutilmoqda. O'zi hukumatda shunday bir komanda bor. Prezident komandasi deb Mirziyoyevning o'zi aytadi ham yaqinda bilasiz. Behzod Musayev, Sherzod Shermatov, Ruslanbek Davletov, Temur Ishmetov, Sardor Umrzoqov o'sha komandadagi yosh bolalar. Hammasi chet elda o'qigan, til biladi. Hokimiyatda yillardan beri o'tirgan katta yoshli kadrlarga nisbatan tozaroq, qo'rqmay gapira oladi. Keyin itoatli, sadoqatli. E'tibor bergan bo'lsangiz, Mirziyoyev asosiy vazirliklarni shu komandaga berib bo'ldi, dedi jurnalist. 48 yashar Musayev O'zbekistonda xizmat pilla poyalaridan juda tez ko'tarilgan va asosan pul mablag' hisobi, taqsimoti va tasarrufi katta bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy sohalarni boshqarish vakolati berilgan nisbatan yosh kadrdir. Bundaylar da'vosicha bu yosh kadrlarni shaxsan bosh vazir Abdulla Aripov qo'llaydi. Ozodlikning koronavirus davri statistikasiga oid surishtiruvi aynan shu pallada pandemiyaga qarshi kurash uchun ajratilgan 80 trillion so'mlik mablag' hokimiyatga yaqin oligarxlar va amaldorlar tomonidan turli sxemalar vositasida o'zlashtirilganini o'rtaga chiqargan. Jumladan Toshkent shahar sanitariya epidemiologiya xizmati yetakchi mutaxassislaridan birining iddao qilishicha, koronavirus pandemiyasi uchun ajratilgan mablag'lar o'zlashtirilgan korrupsion sxemalarning texnik ijrosida Behzod Musayevning xizmati katta. Behzod Musayevni ichkarida Aripovning kassiri deyishadi. Musayev ichki ishlar vazirligida qidiruvda bo'lgan, aynan talon-taroj uchun Amerikaga qochib ham ketgan, boshpana ham olgan deb yozishdi. Lekin Aripov bosh vazir bo'ldi. Oradan hech qancha o'tmay Musayev ham ishga qaytarildi. Jinoyat ishlari ham, qidiruv ham yopilib ketdi. Mana endi Sog'liqni saqlash vazirligiga vazir qilishdi. Chunki bu yil qishda pandemiya kuchayadi degan gap bor, yana pul ajratiladi. O'zi yil boshida ajratilgan 3 trillion so'm tugadi, ustiga yana 1.5 trillionga yaqin ajratilgan. Yana ajratiladi deyishyapti. Shuning uchun bu yerga o'zini odamini qo'yishdi. Aslida Shodmonov ham o'zlarining odami edi, deydi mutaxassis. Behzod Musayev 2010-2011 yillarda Davlat soliq qo'mitasi, o'sha paytlardagi rais general Botir Parpeyevning birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan va noma'lum sabablarga ko'ra ishdan ketgan edi. Oradan qisqa muddat o'tib, ozodlik manbalari Musayevning AQShdan siyosiy boshpana olgani, bunga esa O'zbekistonda unga nisbatan hozirlanayotgan jinoyat ishidan xabar topgani sabab bo'lganini iddao qilgandi. O'sha paytda ham, keyinchalik ham bu xabarlar rasman tasdiqlanmagan, ammo Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan 2 yil o'tib, Musayev yana Davlat soliq qo'mitasiga qaytarildi. Prezidentning 2018 yil 12 mart kungi qarori bilan Davlat soliq qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu tayinlovdan bir kun o'tib, 13 mart kuni ham 1973 yil 12 dekabrda tug'ilgan Behzod Musayev Anvarovich degan shaxs O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi saytida qidiruvga berilganlar ro'yxatida turgan edi. Xususan Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov Behzod Musayevga ochilgan jinoyat ishi yuzasidan ma'lumot olish uchun rasman so'rov yuborishni so'radi. Ozodlik bu so'rovni yubordi, javob kutmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar. Turkmaniston non uchun navbatlar va axborot ustidan nazorat, tafsilotlar bilan Gulasal. Ashxobod va mamlakatning boshqa shaharlarida soatlab davom etadigan navbatlarni ko'rish mumkin, chunki do'konlarga yangi oziq-ovqat mahsulotlari kelishi ham uzoq vaqt oladi. Hatto ba'zida oziq-ovqat yetishmasligidan odamlar uylariga quruq qo'l bilan qaytishga ham majbur. Non yoki boshqa arzon oziq-ovqat mahsulotlari uchun navbatda turgan olomon orasida vaqti-vaqti bilan janjalga ham guvoh bo'lish mumkin. Ammo Turkmaniston avtoritar hukumati, qashshoqlik va iqtisodiy qiyinchiliklar bilan bog'liq vaziyat jahon afkor ommasiga oshkor bo'lishni istamaydi. Ashxobod politsiyasi foto va video tasvirlar tarqalmasligi uchun navbatda turish chog'ida smartfondan foydalanganlarni hibsga olmoqda. Ismini oshkor qilishni istamagan ashxobodliklardan birining so'zlariga ko'ra, politsiya zobitlari qo'l telefoni bor odamlarni yaqindan kuzatib, navbatni suratga olishda gumonlanganlarni mahkamaga so'roq qilish uchun olib ketmoqda. Politsiyadagi manbaning aytishicha, holat tasvirga olinmasligi uchun fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar ham atayin navbatda turmoqda. Bu mamlakatda 5 yil ilgari boshlangan oziq-ovqat taqchilligi va narxlarning oshishi odamlarni tobora qashshoqlik domiga tortyapti. Biroq hukumat iqtisodni o'nglash o'rniga odamlar ustidan axborot nazoratini kuchaytirgan. Turkmaniston hukumatini tanqid qiluvchi har qanday ma'lumotga to'siq qo'yilmoqda. Ozodlik radiosining Ashxoboddagi muxbirlari tomonidan yashirincha suratga olingan tasvirlarda erta tongdan hukumat do'konlari yaqinida to'plangan o'nlab mahalliy aholini, jumladan yosh bolali ayollarni ham ko'rish mumkin. Bu non narxidagi tafovut bilan bog'liq. Davlat do'konlaridagi nonning narxi 30-60 sent bo'lsa, bozor va xususiy novvoyxonalardagi non esa bundan 10 barobar qimmatroq.
Ashxoboddagi aksariyat davlat oziq-ovqat do'konlarida kunlik non zaxirasi navbatda turgan xaridorlarning taxminan 60%iga yetadi xolos. Boshqalar esa shunchaki hech vaqosiz ketadi va qaytib kelib yana kutadi, dedi Ozodlik muxbiri. Iqtisodiy inqiroz yomonlashgani sari Ashxobod ham ishsizlik, korrupsiya va avtoritar mamlakatdagi iqtisodiy muammolarni tanqid qilgan xorijdagi turkmanlarga qarshi kampaniyani kuchaytirdi. Xavfsizlik xizmati xodimlari Libab viloyatida xorijdagi turkman faollarining hukumatga qarshi tashviqoti yuzasidan aholi bilan uchrashuvlar o'tkazgan. Farabda bo'lgan yig'ilishda rasmiylar odamlarni xorij ommaviy axborot vositalariga, jumladan AQShning tashviqot vositasi deb atalgan Ozodlik turkman xizmatini kuzatmaslikka chaqirgan. Yig'ilishlarda qatnashganlarning so'zlariga ko'ra, xavfsizlik xodimlari Ozodlik turkman xizmatining non uchun navbatlar haqidagi hisobotlarini ayniqsa tanqid qilgan. Turkmaniston allaqachon ko'plab ijtimoiy tarmoqlar va mustaqil yangiliklar veb-saytlarini bloklagan bo'lsa-da, ko'plab turkmanlar ushbu saytlardan boshqa tarmoqlar orqali foydalanib kelardi. Bu ham yetmagandek, Turkmaniston rasmiylari endilikda butun mamlakat bo'ylab internet tezligini ham sekinlashtirgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xitoy jamlog'idan omon chiqqan uyg'urlar hikoyasi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 12-14 noyabr kunlari Pragada Jahon Uyg'urlari Kongressi Bosh Assambleyasining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Anjumanda ikki uyg'ur ayoli va bir qozoq erkak Shinjon jamloqlarida ko'rgan kechirganlarini so'zlab berishdi. Ularning hikoyalari Xitoy siyosiy jamloqlarida tutqunlarga g'ayri-insoniy munosabat mavjudligini yana bir karra tasdiqlaydi. Jamloqda 18-20 yoshli bir qizga homiladorlikdan saqlovchi inyeksiya qilishgandi. U 2 oy davomida ichidan qon ketib yurdi va oxiri o'ldi. Jasadini aravachaga ortishayotganini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ortiq farzand tug'a olishmasin deb jamloqda hamma ayollarga maxsus xab dori berishardi, dedi Qalbinur Siddiq ismli uyg'ur ayoli va yig'lab yubordi. Ayol Shinjondagi jamloqda u ko'rgan mislsiz vahshiyliklar hanuz ko'z o'ngidan ketmasligini va har gal bu haqida eslaganida o'zini yig'lamoqdan tiya olmasligini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, 2017-yilning mart oyida Xitoy ma'murlari tutqunlarga Xitoy tilini o'rgatish uchun uni majburan jamloqqa jo'natishgan. Yalang beton yerda 40-50 talab tutqun yotardi. Xitoy soqchilar ularni odam o'rnida ko'rishmasdi. Mashg'ulotlarga ularni kishanband holda olib kelishardi. Hojatxonaga borib kelishga 1 daqiqa vaqt berilardi. Soqchilar ularni xohlagan paytda so'roqqa olib ketishi mumkin edi. Hatto dars mahalida ham, deya so'zlab berdi u Pragada kechgan anjumanda. Qalbinurning aytishicha, keyinroq uni ayollar jamlog'iga o'tkazishgan va 2017-yilning sentyabridan noyabr oyiga qadar o'sha yerda dars bergan. U yerda ayollarning dod fig'onlari yurakni titroqqa solardi, deydi u og'ir tin olib. Jamlog'imizda asosan 18-40 yoshli ayollar saqlanardi. 70 yashar tutqun ayollar juda kam edi. Barcha ayollarning sochlari kalta qilib olingandi. Soqchilar ularning nomusiga tegar, elektr toki bilan qiynar, temir buyumlar bilan urishardi. Qiynoqqa solingan ayollarni qadam tashlashidan bilish mumkin edi. Biz bu hayvoniy ishlar haqida hanuzgacha churq etmay kelyapmiz. O'z vatanimizda bo'layotgan bu ochiq xo'rliklarga qarshi kurashni to'xtatmasligimiz kerak, dedi Qalbinur. Ayol muallimlikdan bo'shatilganidan so'ng Niderlandiyaga qochib ketibdi. Hozirda u dunyo Xitoy rejimining Xinjiangdagi qatag'onlarini genotsid deb tan olishiga erishish uchun Jahon Uyg'urlari Kongressi bilan hamkorlik qilmoqda. Gulbahor Hayitoaji ismli yana bir uyg'ur ayoli Shinjon jamlog'ida uni noma'lum preparat bilan emlashganini va u 30 daraja qahratonda yalangoyoq yurganini so'zlab berdi. 2006-yilda men oilam bilan Fransiyaga ko'chib ketgan edim. 2016-yil noyabrda Qoramoydan qo'ng'iroq qilishib, qandaydir hujjatlarga imzo chekish uchun Shinjonga kelishim kerakligini aytishdi. Borishim bilan qo'lga tushdim. Meni jamiyatga tahdid yaratishda ayblab, iqrorlik arizasi yozishga majbur etishdi. 3 yilni hibsxonada va jamloqda o'tkazdim, deya ko'ziga yosh oldi u. Gulbahorga ko'ra, uni oyoqlarini kishanlagan holda jamloqqa keltirganlar. Jamloqda ayolning barmoq izlari, ko'z mugiz pardasi tasviri va qonidan namuna olingan. Hamma yoqda bizni video kameralar kuzatib turardi, hatto hojatxonada ham. Jamloqdagi aksar ayollar uyg'ur edi. Biz o'zaro ona tilimizda so'zlashmasligimiz qattiq nazorat qilinardi. Yeganimiz faqat qaynatilgan sabzavot edi. So'roqdan oldin qo'limizga kishan urib, boshimizga qop kiygizardilar. So'ngra temir kursiga o'tkazib, oyoq qo'llarimizni unga qotirib qo'yishardi. Ba'zan ayollarni karavotda ham zanjirband qilishardi. Grippga qarshi emdori deb qanaqadir dori berishar, lekin uni ichganidan so'ng ko'p ayollar hayz ko'rishdan to'xtardi. Keyinchalik bizni boshqa jamloqqa ko'chirishdi, chunki u yerda joy yetishmay qolgan edi, hikoyasini davom ettiradi ayol. Gulbahor jamloqdan 2019-yilning avgust oyi oxirlarida chiqibdi. Pasportini qaytarib berishgach, u Fransiyaga qaytgan. Jamloqda men 8 nafar soqchi ayol va 3 erkak kuzatuvida edim. Chamasi ular mening ahvolimdan Fransiya hukumati xabar topishidan cho'chigan. Fransiyadagi oilam bilan axyon-axyonda gaplashar edim. Shunda ham ular yozib bergan so'zlarni telefonda o'qib berishga majbur qilishardi. Ozodlikka chiqayotganimda jamloqda ko'rganlaringni birovga aytsang, Shinjondagi qarindoshlaringni qamab qo'yamiz deb ogohlantirishdi, deydi Gulbahor. Assambleya ishtirokchilari qarshisida Shinjon jamlog'ida tortgan azob-uqubatlari haqida hikoya qilgan yana bir sobiq tutqun Omirbek Bekali qozoq millati vakilidir. Mendan qilmagan jinoyatimni bo'ynimga olishimni xohladilar, deydi u. Qo'lga olingan paytda Omirbek 9 yildan beri Qozog'iston fuqarosi edi, ammo bu Xitoy ma'murlarining uni jamloqqa jo'natishiga monelik qila olmagan. Bu voqea 2017-yil 26 mart sanasida boshlangan. Men Qozog'iston bilan Xitoy o'rtasida turizmni rivojlantirish uchun sayyohlik shirkati ochgan edim. Meni terrorizmda va davlatchilikka putur yetkazishda ayibladilar. Jinoyatni bo'ynimga qo'ymoqchi bo'lib rosa qiynashdi. Iqrornoma yozishga majbur etmoqchi bo'lishdi. Bizni boshimizga qop kiydirgan holda jamloqqa olib borishdi. So'ngra yo'lbars kursisi nomli temir kursiga o'tkazib, tok bilan qiynadilar. Lekin men baribir qo'l qo'ymadim. Yarim kun qiynoqqa chidasangiz, keyin tanangiz og'riqni his qilmay qo'yarkan. Azoblarga sabr qilganim, yo'q, aybni tan olmaganim uchun ham bugun sizlarga ro'baro turibman, og'ir tan oladi u. Omirbek qamoqda inson jismonan va ruhan sinishini aytadi. Bir necha kishi qiynoqlarga dosh bera olmay o'ldi, deydi u. 2017-yil noyabrda jamloqdan ozod etilgan Omirbek Qozog'istonga qaytib keladi. U chet el ommaviy axborot vositalariga bir necha bor intervyu berib, Xitoy jamloqlari ichkarisidagi ahvol to'g'risida ochiq-oydin gapiradi. Ammo Qozog'istonda o'zini xavfsiz his qila olmaydi va 2018-yil may oyida Turkiyaga jo'nab ketadi. Hozirda Omirbek Niderlandiyaning Rotterdam shahrida istiqomat qilmoqda. Ozodlik Omirbek Bekalining Shinjonda boshidan kechirganlari haqida oldin ham yozgan. Praga assambleyasida chiqish qilgan bu 3 kishining da'volarini mustaqil manbalar orqali tasdiqlatishning imkoni bo'lmadi. Biroq shu paytga qadar boshqa ko'plab sobiq tutqunlar va guvohlar ham xalqaro nashrlarga o'xshash mazmunli voqealar, jumladan jamloqlarda kechirgan uqubatli kunlari va hatto jinsiy tajovuzlar haqida so'zlab berishgan. Jahon Uyg'urlari Kongressining 7-chi bosh assambleyasida butun dunyodan Uyg'urlar, Chexiya, Kanada, Germaniya, Fransiya va Yevropa parlamenti deputatlari, Shinjondagi vaziyatni o'rganuvchi tadqiqotchilar va huquqbonlar ishtirok etishdi. Xitoy hukumati Shinjonda genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlarni amalga oshirmoqda, deya bayonot berildi assambleyada. Anjuman qatnashchilari jahon hamjamiyatini 2022-yilning fevralida Pekinda bo'lib o'tadigan qishki Olimpiya o'yinlarini boykot qilishga va Shinjondagi qatag'onlarni genotsid deb tan olishga chaqirishdi. Sharqiy Turkiston uyushmalari xalqaro ittifoqi prezidenti Hidoyat Og'ujon Xitoy ma'murlari Uyg'urlarni va Shinjondagi boshqa musulmon xalqlarni hibsga olayotganini, iskanjaga solayotganini, xo'rlayotganini, oilalarini ajratayotganini, qul kabi ishlatayotganini va ular ustida biotibbiy tajribalar o'tkazayotganini aytdi. Uning aytishicha, Xitoy Shinjonni ochiq osmon ostidagi tarixda eng katta qamoqxonaga aylantirgan. Shinjondagi qatag'onlar BMTning genotsidga doir tarafiga uyg'undir. Xitoy rejimining Shinjonda uyg'urlarga qilayotgan muomalasini tasvirlashga hatto bu tarif ham kamlik qiladi. Xitoy insoniyatga qarshi jinoyatlarini ortiq yashira olmaydi, chunki xalqaro hamjamiyat, xalqaro ommaviy axborot vositalari va tadqiqotchilar ulardan xabardor. Xitoydagi vaziyat mamlakatning ichki ishi emas, bu jinoyatdir, dedi u. Assambleyada video aloqa orqali ishtirok etgan Qozog'istondagi Vatan ko'ngillilari inson haqlari tashkiloti rahbari Erbol Davlatbek Qozog'istonda Xitoyning Shinjondagi siyosati jabrini tortgan ko'plab odamlar borligini ma'lum qildi. Bugungi kunda Qozog'istonda Xitoy jamlaqlaridan omon chiqqan 100 dan ziyod odam yashamoqda. Ular sog'lig'ini yo'qotgan, ruhlari tushib ketgan. Tashkilotga 2017-yilda asos solgan bo'lsak, o'shandan boshlab jamlaqlarda bo'lgan va qarindoshlari o'sha yerda tutqunlikda saqlangan odamlarning ko'rgan kechirganlarini videoga yozib olishni yo'lga qo'ydik. Shu tariqa 5000 dan ortiq videorolik tayyorladik. 2000 dan ziyod bayonotlar qabul qilindi. Xitoyda aybsiz qamalgan kishilarning qarindoshlaridan 300 dan ziyod shikoyat va guvohlik ko'rsatuvlari oldik, dedi u. Anjumanda so'zga chiqqan g'arb mamlakatlari deputatlari xalqaro hamjamiyatni Xitoyga bosimni kuchaytirishga chaqirishdi. 2018-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson haqlari tuzilmasi Xinjiangdagi jamloqlarda 1 million nafarga yaqin odam saqlanayotganini ma'lum qilgan edi. Dastavval Xinjiangdagi jamloqlar to'g'risidagi da'volarni inkor etgan rasmiy Pekin, keyinroq buni ekstremizmga qarshi kurash bilan xaspo'shladi va jamloqlarni til o'rgatish va kasbiy tayyorgarlik markazlari deb atadi. AQSh Kongressi va Buyuk Britaniya, Kanada va Chexiya parlamentlari Xitoyning Xinjiangdagi siyosatini genotsid o'laroq baholaydi. Pekin esa Xinjiangdagi vaziyat Xitoyning ichki siyosati ekanini iddao qilib keladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.